Rusiya Dövlət Dumasi deputati Oleg Morozov Şollı jamoatchiligi vakillari bilan uchrashib, shahardagi xalqning problemlari, burchlari bilan qiziqsindi. Morozov bilan uchrashuvda yozuvchi Oydar Halimda qatnashdi. Halim aytuvchi, uchrashuvda Şollining yobulu oldinda turgan 29-chi sonli Totar gimnaziyasi ham Rusiyaning ma'rif turindagi 309-chi qonunning o'zgartuv turinda da so'z bo'lgan. Oydar Halim bilan Şollidagi xabarchimiz G'afiyulla G'aziz so'lashdi.
Oleg Morozovning Shollo jamoatchiligi vakillari bilan uchrashuvini jurnalistlar chaqirilmagan edi. Shundoqdan yozuvchi bilan Duma raisi o'rinbosari orasida bo'lgan uchrashuv haqida yozma bir qadar bir yoqligina bo'lashaq. Uchrashuv haqida ko'tarilgan masalalar to'g'risida Oydar Halim ozodlikka da fikrin aytdi. Yozuvchi aytuvincha, so'z boshi Rossiya Davlat Dumasining legitim bo'lmovi haqida boshlana. Oydar Halim Dumaning legitim bo'lmavin Oleg Morozovqa bulay anglata.
Legitim bo'lmavin aytdi, uqtirab qoldi. Elektrin 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi qo'z Dumalarda Nikolay Patsha zamonida har millatning 1-chi shiratda bizning zo'r millat Tatar millatining o'zi bizning fraksiyamiz bo'lgan, o'zi bizning kuriyimiz bo'lgan. Hozir olar yo'q. Bizning g'afu etig spekulyantlar uyushmasiga aylandi bizning bu Gozduma. Agarda Gozdumada davlat dumasida bizning millat har millatning o'zina kiro vakillari bo'lsa, Rossiya bu mumkin korrupsiyaga da, ham bu ma'rifatsizlikka da, imonsizlikka da kirib botmagan bo'lar edi. Ham millatlarga qarshi bunday buldozer kurashida boshlanmagan bo'lar edi. Agarda bizning o'zimizning deputatlarimiz bo'lsa, ular shu millatga qarshi bo'lgan, millatlarga qarshi bo'lgan 309 zakonni qabul etib o'tirgan bo'lar edi.
Shollidagi 29-chi Totar maktabi tirasida bo'lgan vaziyat haqida Oydar Halim Oleg Morozovga bir qadar ma'lumot bera.
Shuni ko'chdim 29-chi maktabga. Podushovoy, ya'ni jon sona hisob bo'ylab to'lov. Bola yetami, yetmaymi? Qoshandir Lenin aytgan, agarda 3 bola bor ekan, 3 bola tili ekan, u tug'an yerinda, o'zi bo'lgan yerda, o'z tilinda bilim olarga huquqi bor. Мен айттым, дәулетнің мағариф тұрындағы законында түп бұрыш етіп, кішіде шәхси яқтан гармоник өскен шәхіс тәрбиелеу бұрышы қойылады елі. Әлсі айтығыз әлі, Олег Викторович, туған тілден, туған әдебиеттен башқа шын шәхісін тәрбиелеу бұла ма? Бұл ме дейді? Мен айттым, 29-шы мәктеп тұрында оңадан қабатлағаш, Шундай проблема бар микән дигән өстәдә үзенең ярдәмчеләре белән безгә ике ярдәмчесе дә утырды. Бу мәсьәлә буенча шөгыльләнергә һәм ачыкларга кирәк дигән указание бирде. Мин аңа үземнең шушы 29 мәктәп буенча Медведев исеменә соккан телеграмм турында әйттем. Мен әйтәм, сез шушы мәсьәлә буенча килмәдегезме? Юк, ди мин, ишеткән дә юк, ди. Мен әйтәм, мин уйлаганым үземнең әйтәм бер катлы аркасында имеш Медведев минем телеграммын ала да Һәм сез шушы округтан депутат булгач, сезгә кайтып килеп, шушы мәсьәлә буенча киңәшеп килеп, хәл итеп килергә кушкан дип уйлаган идем. Мин ни кадәр бер катлы икән. Мин аңа әйттем, әгәр дә шушы мәсьәлә буенча сез мине чакыра алмассыз микән Госдумага? Мин менә шушы Госдума каршында, Жириновскийга каршында милләтләрнең ничек итеп сез кысу юлы белән Россияны таркатуга алып баруыгыз турында бик яхшы лекция укырым, бәлки Жириновский хәтта елабаема аңа бер тост сөйләшләрен сөртер өчен бер тост мал җитмәсе дигәч, ул рәхәтләнеп көлеп куйды. Андый хәлнең әле булганы юк әле. Мәйтәм мине чакырып карагыз, бәлки булыр дидем.
Айдар Халим сүзләренчә, Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов Мәгариф турындагы 309-нче канунга үзгәрешләр кертү турында да сүзләр әйткән.
Мин әйттем, мин сразу мин Ельцин яклы түгел. Мин Ельцингә каршы булдым һәм каршы. Ельцин, Путин һәм бүгенге хәлләр ул Россияны яктыруга, Россияны чәчкә тугалып бармыйлар. Горбачевта тәмамланды Россия идем. Һәм бүген рус шовинизмы идем. Үзенең СССР таркалганнан соң башка милләтләр, башка автономияләрне Союз республикалары югалтканлыгының өчен татар милләтен алалар. Алар уйлыйлар татар милләтен бетерү юлы белән Россияны азат итәләр милли тематикадан. Ягъни татарны бетерсәләр, Россияда милли проблема бетә. Ялгышасыз дидем. Россиядә милли проблема ише тагында киренәчәк. Россиянең Госдуманың һәм дәүләтнең милли сәясәте булмау Россияны һич шиксез тарқату алып бара. Ничек ысыр тарқалды, Россияда шулай тарқалачак. Узак күтәрә калмадым дидем. 309-нче закон буенча узакламый бер атна 10 көннән дәүләт думасы ул законга үзгәртүләр, истәмәләр истибез диде. Депутат Илдар Гыйлметдинов, мин һәм тагын кем бер фамилия әйтте ул, шушы 309-нче законга өстәмә рәвешендә һәр милләтнең, һәр республиканың үзләренең туган телендә имтихан алырга, үз телләрендә имтихан алуга рөхсәт бирү турында өстәмә сөйләшәк диде.
Мәскәү кунагы Олег Морозов Шаллыдан буш кул белән китми. Айдар әфәнде аңа берничә китабын бүләк итә.
Китап бүләк итте Московский время. Әйтәм, монда укырга тырышсагыз яхшы булыр, мин обязательно буларны укыйм дигән булды ул миңа. Әйтәм, беләсезме, кай ягы белән кызыклы бу кичкенә генә роман Московский время. Ул әйтәм, монда проблема татарның фаҗигасы сурәтләнә. Татар әйтәм, сәгатьне үз акчасына сатып ала, әмма ләкин аның вакыты Мәскәүнеке дидем. Күлеп куйды ул. Үшенчесе әйтәм, сезгә менә далеко ли Мензелинск от Гаги. Әйтәм, бу Башкортстанда Рәхимов китергән бәхетсезлекләрнең башы турында, татар милләтенә карата булган барган геноцид турында. Әйтәм, минем анда бит 30-40 ел мен керә алмыйм анда, әйтәм, әгәр дә 70 яшьлегем якынлашып килә. Сез әйтәм, сөйләшелмәссең миңа шунда 35 елдан соң дошман булып яшәткәннән соң мин кайтып үзем туган авылымда кичә үткәрә алмам микән? О, буның буенча киңәшләр кирәк, яңа президент килде бит, ул бит ярым татар, ярым башкорт әйтәләр ди. Әйтәм, аның татарлыгын без белмибез, пока татар өчен берәр эшләгән юк аның.
Айдар Халим әйтүенчә, аның тәкъдимнәрен, фикерләрен Олег Морозов бераз елмаеп, башын чайкап, иягын кагып, тыңлап утырган.
Язучы Айдар Халим белән Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.